je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo zbog čega udruženja koja okupljaju stradale Srbe nisu zadovoljna procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Nas najviše zabrinjava, frustrira zato što se ignoriše čak i pokušaj da se pokrene tužilačka postupka.
Kako premijer Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić pere ruke od ideje Velike Srbije.
Nikada nismo podržavali ratne zločine, nikada nismo podržavali genocid.
Zbog čega ni jedan novinar na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovarao za ratno huškaštvo tokom 90. godina prošlog vijeka.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedan predmet u kojem je sumnjičena osoba novinar.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U proteklih 10 dana 6 nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnih zločina nad Srbima osuđeno je na ukupno 30 godina zatvora. Prvo je sud Bosne i Hercegovine osudio trojicu bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine na ukupno 25 godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima u Bihaću i Cazinu, a potom je kantonalni sud u Zenici za zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Srebrenika osudio trojicu pripadnika nekadašnje armije Bosne i Hercegovine. Iako pozdravljaju presude zbog ratnog zločina nad Srbima, udruženja porodica žrtava nisu u potpunosti zadovoljna procesuiranjem ratnih zločina, pripremila Selma Boračić.
Zbog ratnih zločina nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Bihaću i Cazinu, sud Bosni i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Mehura Selimovića i Adila Ružnića na 8 godina zatvora, dok je Emir Mustafić osuđen na 9 godina. Sudsko vijeće suda BiH utvrdilo je da su trojica bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine od 1994. do 1996. godine odgovorni za fizičko i psihičko zlostavljanje zatvorenika srpske nacionalnosti u Bihaću i Cazinu. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže kako je djelimična satisfakcija porodicama žrtava zločina moguća jedino kada se Atif Dudaković, tadašnji komandant 5. korpusa armije BiH, uhapsi i procesuira.
Već imamo nekoliko pojedinačnih grupnih presuda koji sigurno vode kao onome koje je izdavao naređenje, odnosno nije preduzimao mjere da spriječi takve zločine koji su evidenti, to dokazuje upravo ova skorašnja presuda. Dudaković je u pitanju, je li on vladao situacijom, odlučio životu u smrti u tom regionu u toku rata.
Komandnu odgovornost za nekoliko ratnih komandanata i generala godinama traže iz Udruženja srpskih žrtava. Predsjednik Saveza udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić ističe kako je evidentan neujednačen tretman osumnjičenih za zločine iz srpskog u odnosu na bošnjački narod.
Oficiri armije BiH i oficiri vojske Republike Srpske po istoj komandnoj odgovornosti na istim položajima dobija oficir vojske Republike Srpske dobije 20-30 godina zatvora, a oficir armije BiH bude pretežno oslobođen ili dobije godinu dvije zatvora, što je jako nedopustivo.
Do sada je nekoliko generala nekadašnje armije Bosne i Hercegovine bilo uhapšeno u zemljama Evrope. Međutim, oslobođeni su odgovornosti za ratne zločine. Zbog toga, ali kako kaže Milan Mandić, sporosti procesuiranja odgovornih za stradanje Srba u proteklom ratu, porodice žrtava u Republici Srpskoj su frustrirane.
Zato smo mi zato da se svi ratni zločini u Bosni i Hercegovini bilo nad kim da su načinjeni, a mi zaboravljamo da je ratni zločina bilo u Bosni i Hercegovini svih nad svima. I onda se to mora procesuirati sve, a ne samo birati određene predmete, procesuirati, a ostalo je gurati u ladice i zaboravljati ratne zločine.
Zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva Nedža Dorić iz Srebrenice osuđen je na 3 godine, a po 1 godinu zatvora dobili su Hamed Salihović i Azem Ahmić iz Bratunca. Kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da su u julu 1995. godine u okolini Srebrenika izvršili napad na Stevu Tešića, nanijevši mu teške tjelesne povrede uslijed kojih je preminuo. Iako podržava svaku jednaku osudu ratnog zločina, Nedeljko Mitrović iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS-a ističe kako ne može biti zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina nad srpskim narodom.
Nas najviše zabrinjava, frustrira, zato što se ignoriše čak i pokušaj da se pokrene tužilačka odluka. Pa samo pokretan tužilačka odluka ne znači da je neko odgovoran.
Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, u proteklom ratu stradalo je oko 5600 Srba. Član kolegija direktora instituta Milan Mišić kaže da se još uvijek traga za više od 1000 osoba srpske nacionalnosti.
Pri tome je pronađeno i identifikovano negdje oko 3960, a blizu 1700 se i dalje vodi kao nestali.
Prije nešto više od mjesec održana je sjednica nadzornog tijela za praćenje provođenja strategije za rad na predmetima ratnih zločina Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. I na ovom sastanku predstavnici institucija Republike Srpske iskazali su nezadovoljstvo dosadašnjim provođenjem strategije. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Predsjednik vlade i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Banja Luci da je ta partija veoma zaslužna za stvaranje Republike Srpske, ali da nikada nije podržavala ratne zločine, genocid i stvaranje Velike Srbije, već samo prava Srba gdje god da oni žive. Da li je ovaj istup još jedan dokaz da današnji reformisani SPS i njegov novi šef sa kojim je prethodna vlast, dakle Tadićeva demokratska stranka, napravila gest velikog pomirenja, ne preza od daljeg pranja svoje ratne prošlosti iz 90-ih. Kako se to razumije u Srbiji, a kako u susjedstvu, istraživala je Branka Mihajlović.
Naši sagovornici, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz, beogradski istoričar Predrag Marković i sociološkinja Janja Beč Neumann, na različite načine tumače Dačićev banjalučki iskaz.
Naravno da se radi o potpunom revizionizmu. Na južnoslavenskom prostoru, nakon krvavih ratova, nije provedena denacifikacija i mi nismo ukazali kao društva na ideološke subjekte, političke institucije i institucije sistema koje su odgovorne za ratne zločine.
To je jedna izjava koja je prigodna tako i naravno da svaki političar pere prošlost, pa i Ivica Dačić. Dok je politike, oni će da interpretiraju događaje kako im odgovara u tom trenutku.
Ja mislim se tu radi o rekonstrukciji identiteta. Da li on to iskreno misli, da li se on stvarno promenio od jednog od to najvažnijih lidera toga projekta, ja to ne znam.
Enver Kazaz apsolutno ne veruje u reformisanu bivšu Miloševićevu partiju. Naprotiv, on vidi kontinuitet sa 90. godinama koji je uspostavljen velikim pomirenjem socijalista i Tadićevih demokrata, koje je vratilo Ivice Dačića na političku scenu Srbije, a time i regiona.
Ali je vrlo važno imati u vidu sljedeću činjenicu. Kad Dačić fabricira ili laže o historiji, onda on računa u ovoj svojoj izjavi na buđenje novog oblika nacionalne, odnosno nacionalističke svijesti.
Da je u Srbiji još sve upitno u vezi sa uzrokom ratova koje je vodio Milošević, pokazuje istoričar Predrag Marković. On podsjeća da SPS nikada nije javno govorio o programu Velike Srbije.
Zato u kom programu piše ujedinjenje srpskih zemalja?
Radikalne stranke.
I demokratske stranke. Oni nikada nisu spomenuli Velika Srbija, to je tačno sad frakcija, kao što Tuđman nikad nije rekao Srbima iz krajine da se isele. Čak ni u doba rata 90-ih nije jedinstvena politika ni države Srbije ni socijalističke partije. Znači, nekoliko različitih politika se promijenilo u tom periodu.
Marković ne vidi ništa sporno ni u Dačićevoj izjavi o Srebrenici, odnosno o tome da politika Miloševićevih socijalista nije podržavala genocid. Sociološkinja Janja Beč Neumann međutim kaže da nisu reči već dela merilo onoga što se događalo.
Genocid je pre svega zločin države. Da li je ta partija imala nameru da se izvrši genocid? To je apsolutno irelevantno. Zato što se to desilo. Broji se ono što se uradilo. Od 2000. godine, kada su nastale takozvane demokratske promjene, mi u Srbiji imamo ćutanje o tome šta je bilo u Bosni.
Ivica Dačić je pre Banja Luke bio u Sarajevu, gde nije govorio o ratnim 90-im, niti o genocidu, već je odigrao ulogu opuštenog suseda koji ima pravo i ponešto da zameri domaćinima.
Došao sam u Sarajevo
i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde. Pa nisam znao da se pio u Bosni espresso svih ovih vekova.
I kao što je u Briselu otpevao Miljacku, tako se nije libio da to učini i usred Sarajeva sa sve ikonom bosanske sevdalinke Halidom Bešlićem. O tome nije ostao video, a ni audio zapis. U Sarajevu, dakle, kao znak dobrosusedskih odnosa, Dačić je ponudio pošalicu i sevdalinku, a iz geografski nedaleke, a politički sasvim udaljene Banja Luke, ozbiljniju poruku, pa kako je ko shvati. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu prošle sedmice održana je statusna konferencija u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih prvostepenom presudom na 24 te 18 godina zatvora. Žalbeno vijeće je obavijestilo kako još nije odlučilo o posljednjim podnescima odbrane i tužiteljstva u vezi utvrđivanja alternativne kaznene odgovornosti dvojice generala u žalbenom postupku ukoliko se utvrdi da nisu bili članovi udruženog zločinačkog pothvata protjerivanja civila srpske nacionalnosti tokom i nakon akcije Oluja 95. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Branitelj Gregori Kiho zatražio je od žalbenih sudaca da se bar odredi datum donošenja odluke o podnescima kojim bi Gotovina i Markač mogli biti oslobođeni ili osuđeni po različitoj osnovi od prvostupanjske presude. No da ta odluka nije bezazlena te da se još uvijek važe, potvrdio mu je predsjedavajući žalbeni sudac Teodor Meron, riječima sudske prevoditeljice.
Predsjedavajući sudija, gospodine Kiho, čim budem mogao nešto da vam kažem, budite bez brige, preneću vam to čim nešto budemo znali.
Sudac Meron je tijekom statusne konferencije prethodno podsjetio kako je u podnesku na zahtjev sudskog vijeća tužiteljstvo navelo da se Gotovinu i Markača može osuditi po zapovjednoj odgovornosti ako u žalbenom postupku padne optužba o udruženom zločinačkom pothvatu i njima kao članovima. S druge strane, obrane dvojice generala u svom su podnesku navele da se njihove klijente ne može dodatno suditi po zapovjednoj odgovornosti, jer se ona uopće nije utvrđivala u prvostupanjskom postupku.
Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Gotovina je predao podnesak u kojem osporava sudsku nadležnost žalbenog veća da razmatra alternativne oblike krivične odgovornosti. Dana 10. avgusta 2012. godine gospodin Markač se pridružio podnesku gospodina Gotovine i o podnesku će odluka biti doneta blagovremeno.
Pravila Haškog suda inače nalažu da se u redovitim razmacima održavaju statusne konferencije na kojima se optužene ili osuđene osobe imaju priliku izjasniti o uvjetima u pritvoru, zdravstvenim problemima ili nekim drugim pitanjima. General Markač obavijestio je suca Merona kako se dobro oporavlja nakon nedavne teške operacije srca. Konačna drugostupanjska presuda Gotovini i Markaču se prema dosadašnjoj praksi očekivala do kraja ove ili početkom iduće godine, no taj je rok zbog cijele situacije sad neizvjestan, budući da je obrana zatražila još jedno ročište za usmenu argumentaciju ukoliko žalbeno vijeće donese odluku o alternativnoj odgovornosti hrvatskih generala u korist tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nijedan novinar na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovarao za ratno huškaštvo tokom 90. godina prošlog vijeka, iako na primjer u Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o lustraciji, prema postojećem krivičnom zakonu mogu biti procesuirani, uprkos tome što u sudskim institucijama navode kako je za procesuiranje predmeta nužno utvrditi direktnu vezu između nečijeg pisanja, izvještavanja i ratnih zločina. Apsurd predstavlja i činjenica da veliki broj onih koji su tokom rata širili jezik mržnje su danas ugledni građani, neki univerzitetski profesori, ambasadori ili su ostali u novinarskoj profesiji. Priča Dženane Karabegović.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti, protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina.
Šta sve nisu poduzeli ti bradati zlikovci da bi načinili proboj duž cijele linije ovog fronta?
Preko 15.000 Hrvata luta ulicama i šumom tražeći spas ispred muslimanskog noža.
Ovo su samo neki od izvještaja novinara tokom rata u Bosni i Hercegovini. Niti jedan od njih u ovoj zemlji nije procesuiran za ratno huškačko novinarstvo. Ono što predstavlja apsurd je da su novinari koji su tokom rata širili jezik mržnje danas ugledni građani, profesori na fakultetima, ambasadori Bosne i Hercegovine, a neki se i dalje bave novinarskom profesijom. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o lustraciji, ali na osnovu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine novinari mogu odgovarati ako postoji osnov sumnje da su jezikom mržnje podstrekavali na izvršenje krivičnih djela. Selma Hećimović, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedan predmet u kojem je sumnjičena osoba novinar.
I dok u državnom tužilaštvu navode kako je za procesuiranje predmeta nužno utvrditi direktnu vezu između nečijeg pisanja, izvještavanja i ratnih zločina, bosansko-hercegovački tužioci kažu za naš program kako je određen broj novinara tokom rata bio u službi politika, te da su svojim istupima u dobroj mjeri podstrekavali izvršenje određenih djela. Nijaz Mehmed Bašić, glavni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Da li ima mjesta procesuiranju, nije teško u ovom momentu reći, što se ne bi iskupilo čitav niz dokaza, njihovih reportaža, i onda kad bi se sve to analiziralo, postavlja se pitanje pošto u krivičnom zakonu podvest to što su oni radili. U ovom momentu bi mogao čovjek onako reći da bi eventualno mogli biti nekakvi postrekači za izvršenje određenih krivičnih djela.
Pavo Radoš, tužilac u Brčko distriktu.
Mislim da u Bosni i Hercegovini je bilo sigurno materijala koji bi se trebao istražiti, obzirom na učešće nekih od medija, nekih od novinara u samo rasprivanju nacionalne i vjerske netrpeljivosti tijekom rata. Mislim da treba tu ideju podržati i svakako na njoj poraditi.
Najveći broj bosansko-hercegovačkih novinara se zalaže da pripadnici sedme sile koji su tokom rata širili jezik mržnje budu procesuirani. Tim prije što je, kako navodi Amarildo Gutić, urednik na BHT1, bilo novinara koji su časno radili svoj posao.
Čini mi se da bi mnogi od njih najradije sada zaboravili, pozivajući se, kako oni kažu, znate, to je bilo tako vrijeme gdje smo mi morali postupiti po naređenju vojnih starješina, političkih starješina, inače ne bi ni mi mogli raditi ili bili bi protjerani, zatvoreni, kažnjeni. Mislim to ne opravdava. Bilo je ljudi koji su odbili povinovat se tim i takvim pozivima ili da rade nešto nezakonito, pogotovo u ovom slučaju kada se odnosi na zločine koje su vezane za rat.
Drago Hedl, novinar iz Hrvatske.
To će biti vrlo teško jer je prošlo 20 godina. Mada znamo da su neke kolege koji danas rade u novinarstvu sigurno sa velikim entuzijazmom i sa velikom voljom nadjevale ulje na vatru. Dakle, bilo je onih koji su koristili to jedno turbulentno vrijeme rata koje je samo po sebi dovoljno frustrirajuće i mračno da ga oni učine još gorim, da ga dakle još dosole, dakle da još nasipaju ulja na tu vatru koja je već bila onako teško zaustavljiva, i oni su tu sigurno dali svoj doprinos za ti zločini koji su počinjeni budu masovniji i strašniji i da ih bude više.
Ratno huškaštvo i pozivanje na mržnju na prostoru bivše Jugoslavije nisu sankcionisani. Jedini do sada konkretan pokušaj bio je onaj Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Oni su pokrenuli krivičnu prijavu protiv NN lica za ratno izvještavanje pred sudom za ratne zločine u Beogradu. No niti jedno bosansko-hercegovačko udruženje novinara nije imalo niti jednu takvu inicijativu. Božana Kordić, predstavnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kaže kako to ne treba da čudi. Tim prije jer država nema ni zakon o lustraciji, a i njegovo donošenje u parlamentu je navodi nemoguće. Objašnjava zbog čega.
Bojim se da ovaj zakon nikada zapravo ne bi ni ugledao svjetlost dana zbog poznatih razloga. Znamo da su na pozicijama, nažalost, i u ovim zakonodavnim tijelima ljudi stranački opredijeljeni i ljudi koji imaju itekakav utjecaj, i znamo povezanost medija i stranaka, što bi sve rezultiralo naravno da su taj proces maksimalno uspori i pitanje je da će biti ikada donesen.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Rat u Bosni i Hercegovini, pored ogromnog broja ljudskih žrtava, desetkovao je i kulturno-istorijsko nasljeđe zemlje. U najvećem broju stradali su vjerski spomenici. Naredbodavci, izvršioci tog zločina, nisu vodili računa da je kulturno-umjetničko-istorijsko blago zaštićeno posebnim međunarodnim konvencijama i da se njihovo oštećenje ili uništenje tretira kao teški ratni zločin bez zastarijevanja. Iako se uništavanje vjerskih objekata navodi u haškim optužnicama i presudama, u Bosni i Hercegovini jedini slučaj koji je pokrenut zbog uništavanja kulturno-istorijskog blaga okončan je zbog nedostatka dokaza. Tina Jalindizdar.
Prema postojećim podacima, tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini uništeno ili oštećeno preko 3000 vjerskih objekata. Mnogi od njih prije rata bili su označeni kao historijsko-kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. To ipak nije spriječilo devastacije u ratu, ali ni potaklo tužilaštvo u Bosni i Hercegovini da djeluje u miru. Amra Hadži Muhamedović, predsjedavajuća Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ono što je vrlo važno jeste da je razaranje nasljeđa uključeno u optužnice u procesima pred Haškim tribunalom u slučajevima Milošević, Karadžić, Mladić i drugi, jednako kao i u slučaju Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Čorić i Berislav Pušić, a uključeno i u neke presude tog suda. U Bosni imamo, koliko je meni poznato, samo dva slučaja. To je proces na osnovi tužbe Islamske zajednice za razaranje banjalučkih džamija, koji je završio presudom prvostepenog suda vezi plaćanja materijalne oštete islamskoj zajednici. Dakle, tu se nije radilo o tužbi i presudi za razaranje nasljeđa, što je ratni zločin, nego se radilo o tužbi i presudi za razaranje imovine islamske zajednice. A drugostepeni sud je poništio tu presudu s obzirom na zastarijevanje slučaja.
Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija, koja je izgrađena 1579. godine, 50. godina prošlog stoljeća proglašena je spomenikom kulture nulte kategorije i bila je pod zaštitom UNESCO-a. Drugi proces, dodaje Hadži Muhamedović, vodio se pred kantonalnim sudom u Zenici protiv Milanka Božića, pripadnika Vojske Republike Srpske, koji je optužen za uništavanje drvene džamije stare 400 godina u selu Miljevići kod Olova. Optužnica protiv Božića je bila prva posljeratna optužnica koja je sudionika rata teretila za krivično djelo uništavanja kulturno-historijskih spomenika. Iako je djelo Božić priznao, oslobođen je zbog nedostatka dokaza.
S obzirom da je on 17. augusta 1992. godine sa još nekoliko nepoznatih saučesnika došao pred džamiju, iz koje su najprije opljačkane sve pokretne stvari, a potom iz protivavionskog mitraljeza na nju zapaljivi metak, što je sve nesporno i što je sve potvrdio i Milanko Božić. Tim metkom je uzrokovan požar koji je džamiju uništio. Nakon, dakle, provedenog detaljnog postupka, sudijsko vijeće u prvostepenom postupku je utvrdilo da nije bilo moguće nedvojbeno zaključiti da je taj metak ispalio Milanko Božić.
20 godina nakon rušenja Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru i manastira Žitomisliće, počinitelji nisu pronađeni. Radivoje Krulj, paroh mostarski, kaže kako postoje informacije o odgovornim osobama, ali da su nadležni organi gonjenja zakazali.
Imali smo u proteklom periodu nekih 10 godina da su nam razni ljudi dolazili, da su nam govorili i opisivali način kako je Saborna crkva srušena i manastir Žitomislić, čak imamo i snimak dušenja Saborne crkve nekih vojnika koji izlaze iz zapaljenog manastira Žitomislića, prvo smišljeno i organizovano. Mi smo to sve prijavili nadležnim istražnim organima, inspektorima SIPE, tužilaštva i zaista jesmo iznenađeni da evo 20 godina nakon rušenja, evo konkretno Saborne crkve, još niko za to nije odgovarao.
I katolički vjerski objekti pretrpjeli su znatne materijalne štete, kako na području Republike Srpske, tako i Federacije. Monsinjor Ivo Tomašević, generalni tajnik Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjerski objekti su srušeni upravo pod paskom policije ili vojske, minirani. To je vrlo lako moguće dokazati i pokazati. S te strane bi bilo vrlo važno da se vlasti ovdje postave ispravno i prema vjerskim objektima, prije svega za nas kao okupljalištima vjernika, a s druge strane i povijesnim spomenicima, zato što su crkve, a sigurno i druge vjerske zajednice, gajile kroz povijest i kulturu i kroz izgradnju, zapravo kroz arhitekturu, kroz knjige i na druge načine su oni čuvari povijesti kulturno blago.
Najteže stradali vjerski objekat jevrejske zajednice jeste jevrejsko groblje u Sarajevu, jedini spomenik nulte kategorije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Jedna od najvažnijih jevrejskih publikacija u Europi jeste Sarajevska Hagada. Zahvaljujući hrabrosti nekolicine ljudi, uz ostalo i profesora Envera Imamovića, ratnog direktora Zemaljskog muzeja, ovo neprocjenjivo kulturno blago Bosne i Hercegovine preživjelo je rat. Imamović, danas profesor arheologije i historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, komentira.
Činjenica je da pokretanje tužbe rade vjerske zajednice. Umjesto da pokreće državno tužilaštvo, jer u pitanju spomenici kulture, sad smo došli u situaciju da toliko, recimo, džanija, crkava, manastira, samostana, teke, uništena, krvena grobalja, niko se ne procesuira.
Za program Pred licem pravde, Tine Jelintistar.
Svaka religija trebala bi da propagira mir, toleranciju i ljubav među ljudima. Ipak javljaju se slučajevi kada se miješa u sukobe pa i rat. Govoriti o konfliktima na području Jugoslavije 90. godina nezaobilazno isteći političku zloupotrebu religije. Zvijezdan Živković.
Zbog kontroverzne uloge koju su religijske zajednice u Bosni i Hercegovini imale tokom ratnih dešavanja, 20 godina kasnije vrijeme je za sumiranje prošlosti te otvaranje dijaloga o pomirenju. Sprega politike i vjere uveliko je utjecala na negativan kontekst u kome su se našle religijske zajednice u BiH. Jedan od primjera da se vjerske zajednice zajedno izbore sa vremenom prošlosti je i formiranje međureligijskog vijeća. Kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić kaže:
da su se koji puta vjerski osjećaj manipulirati, to da, ali to nije bio vjerski rat. Političari, kada bi im odgovarala naša podrška, tada su tražili, bilo pojedinačno, bilo zajednički, riječ poglavara. A kada su bili sigurni u svoje korake, tada su nas napadali zajedno ili pojedinačno da se petljamo u politiku.
Iako se nije vodio religijski niti vjerski rat, religija je na jedan ili drugi način bila dio bosansko-hercegovačkih ratnih dešavanja, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsad Tokača.
Praktično sve vjerske zajednice su imale određenu ulogu, ali ne na isti način. Prije svega tu mislim na ulogu Srpske pravoslavne crkve, koja je praktično bila ideolog velikosrpskog projekta i koja je direktno podržavala sve ono što se dešavalo na ex-jugoslovenskim prostorima, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Naravno da se ni ostale vjerske zajednice ne mogu abolirati za ono što su radile i što su činile i da svakako odgovornost postoji.
U savremenom društvu religijske zajednice, pa time i religijske vođe, su dobrodošle u političkom dogovaranju. One bi trebale da ukazuju na stvari od opšteg interesa, a nezaobilazne su i prilikom razmatranja određenih političkih tema, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa sociolog Dino Abazović.
Međutim, ako govorimo o ulozi organizirane religije i države, onda je vrlo jasno da su tu postavljene stvari tako da bi tu morala postojati ta takozvana distanca sa međusobnim uvažavanjem i obostranim respektom, ali kod nas u Bosni i Hercegovini upravo zbog pitanja identiteta, identitetske naravi, nije nekada jednostavno razlučiti da li politički lider govori kao vjerski lider ili vjerski lider govori kao politički lider, i tu nema razlike u sve tri vodeće religijske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Bosanski Franjevac, teolog i politolog fra Marko Ošolić, bivši je direktor Sarajevskog, a sadašnji direktor Beogradskog međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra. On ističe da religijske vođe smatraju politiku važnijom od vjere jer se drže političkih naznaka.
Primjeri su kad vi postavite neku vojnu jedinicu na kojoj se pred vama govori za Allaha protiv Laha, za Isa Krista protiv komunista, vi ste instrumentalizirali tu religiju. Mene su u toku rata jako zamjerali što ja govorim o miru. Pa to je Isus govorio o miru. Ti govoriš o miru, su ovi nacionalisti hrvatski govorili o ovo, da si ti za Mladićevu okupaciju Bosne. A Isus je onda znači bio za okupaciju, rimsku okupaciju Palestine.
Historija je učiteljica života, kaže latinska izreka. Međutim, kako navodi fra Marko Ošolić, savremena društva trebaju raditi na oslobađanju bremena prošlosti.
Religije su stoljećima bili a priori legitimator svake suverene vlasti kao od Boga dane. I to treba razbiti. Vlast treba da počvrda narodu.
Preduslov kvalitetnog međureligijskog dijaloga je prije svega unutar religijski dijalog. Religijske zajednice bi trebale više raditi na konsenzusu među svojim članovima o potrebi međureligijskog dijaloga. kaže Mirsad Tokača.
Veoma je licemjerno danas zalagati se za mir, govoriti o miru, a ne raščistiti ono što je nasljeđe prošlosti. Dakle, ako imate hiljade porušenih vjerskih objekata, one koji su blagosiljali i trupe koje su išle u rat i tako dalje, ako imate sve to što ste radili u prošlosti, vi morate priznati sve ono što ste desilo, da biste onda rasterećeni tog dijela svoje neslavne prošlosti mogli propagirati mir, suživot, toleranciju i sve ono što su moralni, visokomoralni principi svake vjerske zajednice.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.